Dobrý den. Ke katastrofě vedly desítky menších pochybení, špatných rozhodnutí, komunikačních omylů. To napsala ve své analýze stanice CNN o situaci v České republice. Jaké poučení si z toho minulého roku máme vzít? Co nás čeká v příštích dnech a týdnech? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je doktor Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a člen Rady vlády pro zdravotní rizika. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, co jste během toho roku pandemie koronaviru v České republice postrádal?
Postrádal jsem jasné oddělení té odborné zodpovědnosti nebo zodpovědnosti odborníků a té politické odpovědnosti. Myslím, že se nám to dost míchá a to je asi největší důvod, proč jsem pak i postrádal tu důvěru obyvatel a to je jejich větší zapojení, než vidíme v západních zemích.
Podle vašeho názoru, jakou chybu už nesmí vláda, ale ani nikdo jiný udělat?
Vláda se musí opírat o celkem jasné doporučení odborníků, které je, jak my v medicíně říkáme, evidence-based, to znamená založené na nějakých důkazech, na odborné modelování, kde je celkem už prediktibilní říct, tohle uděláme, tohle bude výsledek toho opatření. A postrádám jaksi to, že by se tehle ti odborníci, kteří už jsou celkem veřejně, bych řekl, docela známi, mohli jasně vyslovit a ti politici by potom řekli, děkujeme za tohleto jednoznačné odborné doporučení, my už nebudeme říkat, že každý odborník plácá něco jiného, takže se nemáme z čeho vybrat a my podle toho něco z toho uděláme. Nemusí říct všechno, ale jasně zase řeknou, co a co ne.
Tohle budete mít na triku?
Tohle budu říkat, ano, a já už to říkám dost dlouho. Na triku to asi budu mít.
No ne, je slyšet, že to máte velmi, velmi už odříkané. Když si vezmeme tu dnešní aktuální situaci, je 1. března začala platit nová restriktivní opatření. Podle toho, co třeba říkal v našem ranním vysílání ministr Havlíček, tak vláda si vybere spíš tu cestu výrazného testování ve firmách místo omezení provozu. Podle toho, co jste říkal, co v tom případě pravděpodobně nastane?
Tak tohle bych řekl, že je v pořádku, je třeba říci i to B, že teda by to nemohlo být úplně dobrovolné testování, jestli ta firma chce nebo nechce. V tuhle chvíli už jsme na tom tak špatně, že to opravdu musí být povinné testování. To znamená, nebudete testovat, ten provoz nepojede. Za druhé je třeba říci, jak testovat, protože se nám tady pořád míchají ty testy, takže říct jasně, buď budete dělat jednou týdně PCR, nebo dvakrát týdně antigenní test. A takhle by to mělo být. A teď ještě jste něco...
No, teď ještě jsem něco. Zase k tomu, co říkáte, vy jste asi četl tu analýzu, kterou večer zveřejnilo Centrum pro modelování biologických a společenských procesů.
Nevím, jestli konkrétně jsem tohle četl, asi ano.
Tak to pojďme číst spolu. V pátek schválená opatření jsou nedostatečná. Bez omezení průmyslu nebudeme moci do června vrátit děti do škol, otevřít služby a neulevíme nemocnicí.
Ano. Já s tím víceméně souhlasím. Já jenom chci ještě k tomuhle to říct, tím omezením průmyslu se myslí, ještě abych dodal, všechny zaměstnanci, kteří mohou být doma na home officeu, musí jít na home office. To by se opět mělo kontrolovat, to znamená, to se dá celkem kontrolovat. A za druhé to B je to testování. Pokud nebudou splněny tyhle ty dvě podmínky, tak pak opravdu je lepší to zastavit na 3 týdny a prostě počkat, než ta čísla jako výrazně spadnou dolů.
Teď zase něco řeknu já. Když se v těch průmyslových podnicích začne masivně testovat, tak se dá očekávat, že počet pozitivně nakažených, nebo tedy pozitivně otestovaných, takhle to je správné slovo, enormně vzroste.
To je jedno. To je úplně v pořádku. Pokud budou okamžitě domů do izolace a pokud se budou trasovat všichni jejich kontakty, tak to je přesně to, co chceme. A to je přesně to, jak se tou epidemií má procházet za toho masivního testování a trasování. To je nám úplně jedno, jestli těch testovaných, a ono to číslo určitě vyleze, protože my, jak říkáme vždycky, my o spoustě těch pozitivních vůbec nevíme. To nás celkem nezajímá. My je můžeme izolovat, můžeme trasovat jejich kontakty a tím výrazně omezíme to, že tihleti, o kterých nevíme, nakazíte další a další a další a ty hospitalizace nám budou stoupat.
Takže v tomhletom, teď neříkám ideálním, ale v tomhle případě se může stát, že nám bude ráno chodit na mobil textovka z České tiskové kanceláře, počet pozitivně testovaných dosáhl dalšího rekordu. To bude strašně frustrující doba. No jo, že uslyšíme ale, tu pravdu.
No jo, ale to je zase třeba vysvětlit. Tohle to jako to číslo, a zase už to teda jako říkáme, ale oni to lidé dost často nechápou, to číslo jako těch pozitivních, nebo to číslo to otestovaných nám, jako z každé to číslo samo o sobě na nic neznamená. Tady vidíme, že už jenom z těch testovaných je pořád 40% pozitivních. To znamená, my už tuhletu procentuální pozitivitu se všech testovaných musíme srazit přibližně na 8, maximálně 10, někde se tvrdí i 5%. Jo, či to je dobře, že my to víme, kdo je ten pozitivní, to chceme.
A když se ještě podívám zpátky, co zveřejnilo Centrum pro modelování biologických a společenských procesů, teď to bude pro rozhlas trochu nepřenosné. Ale slýcháme různé apely. Centrum třeba říká, že dnes stojíme před problémem, že mutace viru, se kterou bojujeme, je zhruba o 50% nakažlivější, což znamená, že v situaci, v níž bylo loňské březnu to R-ko, což bylo 0,6, máme dnes R rovno 0,9. Takže i kdyby všichni znovu dodržovali opatření jako loni v březnu, snížíme R maximálně na úroveň 0,9, situace se tedy moc nezlepší a frustrace a unavení veřejnosti se zvýší, což už je ta otázka.
No, já doufám, že se nemusí zvýšit, ještě mimochodem my to R musíme srazit ještě na míň, asi na 0,7, ale my nejsme úplně v té identitě, možná jsi to chtěl dodat. To světlo na konci tunelu je, že tady nám výrazně stoupla ta masa těch, kteří už to nemoc prodělali a už taky máme, mohli jsme jich mít víc, jasně, to můžeme pořád debatovat, ale už máme také velkou masu pro očkovaných. To znamená, blížíme se vůbec ne nějaké stádní imunitě, ale ta míra imunizace té společnosti nebo těch lidí, kteří už mají nějakou bariéru protilátkovou, je daleko vyšší, než byla loni.
Laická otázka, je součástí těchto odborných predikcí i to, jak může ten virus ještě zmutovat? Do jaké podoby?
No, to nikdo neví, to je jasně, ale zase můžeme říct, že čím větší masa toho viru v té populaci, tím větší šance na to, nebo tím větší ochota toho viru, možná to je hloupé slovo, nebo chuť toho viru, bych tak řekl, je mutovat, protože jako má tu možnost. On prostě v té velké populaci jako si rád zamutuje, zvláště ještě protože se jaksi setkává už v té mase těch lidí s těmi, kteří, a ten virus to pozná, když to tak řeknu, asi možná dětsky, že se s tím virem už někdo setkal, takže to opět zvýší tu jeho chuť zmutovat a nějak nás jaksi přelstít.
Podle vás, jak se daří teď maximalizovat sekvenace nebo detekce těch mutací v laboratoři?
No, je to lepší, než to bylo. Ano, už i my v IKEMu to děláme. Nemusíme to třeba posílat do Národní referenční laboratoře. Zvládneme to celkem jednoduše oddělit tu, co je ta britská, co jsou ty ostatní mutace. Čili je to daleko lepší, než to bylo vlastně v prosinci, když jsme tvrdili, že tady žádné mutace nemáme, oni už tady byli.
Během toho roku sekl jste se taky v něčem nějaké predikci?
Ano, je. Já jsem si pamatuju, že na začátku jsem to taky hodně podcenil nebo v létě jsem říkal, že virus slábne, protože já mám bohužel, já jsem takový rozdvojený, protože já jsem infektolog klinik a zároveň jsem nemocniční epidemiolog, takže se na to trošku koukám z obou stran a ty moje klinické oči si mysleli, že ten virus opravdu slábne a ono to tak nebylo, to byla jedna věc. Pak myslím, že na jaře jsem také koketoval s tou myšlenkou, že možná můžeme ochránit ty rizikové skupiny a jinak ten virus pustit, ale to jsem se teda těžce mýlil.
Hostem je Petr Smejkal, hlavní hygienik, hlavní epidemiolog pražského IKEMu a také nově člen Rady vlády pro zdravotní rizika. Vy mluvíte, pane doktore, taky o té vymahatelnosti opatření. Home office, ale jejich kontrola. Zaměstnanci může hrozit, nevím, jak to na vládě dopadlo nebo dopadá, pokuta až 50 tisíc, když by nechtěl podstoupit ten povinný test. Zaměstnavateli i 500 tisíc. Například ale za tajemnou schůzku v restauraci na Vyšehradě, nebo spíš to následné nenasazení roušky, dostali Roman Primula a Jaroslav Faltýnek, tuším, 3 tisíce pokutu. Je to oblast, která taky potřebuje opravit ta vymahatelnost?
No určitě, tohle to já ani nevím, protože já na tu radu vládu jdu poprvé zítra, musím říct, tak se třeba můžu zeptat ministra vnitra, jak to je.
Tak pak zavolejte.
Dobře, a řeknu to rovnou do rádia. Ale tohle, ano, tak tuhle ta diskrepance je teda úplně, ty rozevření těch nůžek mezi těmi dvěma sankcemi je teda dost velké, ale zase nejdřív to dobré. Dobré je, že se vůbec někdo zamyslel na tom, že tohle je opravdu třeba zpřísnit. A teď jako, abych nevyzníval jako nějaký prostě bezcitný člověk. To je zpřísnit to třeba proto, že je to děsně nefér vůči těm, kteří to dodržují. Tady je z mýho pohledu Možná ty lidi přeceňují, ale podle mého většina lidí, kteří to skutečně dodržují, ale pak se dívají na to majitelé penzionů, kteří zavřeli, že vedle ten penzion jede, že prostě vedle ta restaurace jede. Tak to je třeba opravit tím, že ta sankce za to nedodržování se zvýší a že ten policista také něco udělá, že se nestává, jak slyším často, že prostě vlak projede do Trutnova nebo projížděl plný žařů a vlak nikdo nekontroloval a na silnicích ta policie byla. Nebo že projede parkem, kde prostě všichni jako popíjejí a to auto ani nezahouká policejní, teda ani neudělá nějaký prostě základní krok, jak prostě tím lidem říct, že tohle zrovna jako v tuhle chvíli je něco ilegálního.
Vy jste mluvil o tom, že zítra jdete poprvé na zasedání Rady vlády pro zdravotní rizika. Včera jste se měl setkat s premiérem Babišem, setkal jste se?
Ano, setkal.
Co od vás chtěl slyšet?
Tak já oceňuji, že on se radí, on se tedy radí, ale s mnoha lidmi, takže doufám, že jsem úplně nezapadl. Já jsem mu právě říkal tuhle tu myšlenku, kterou stále opakuji a budu ji opakovat každému politikovi, že musíme oddělit tu odbornou od té politické stránky a že ta odborná jaksi skupina by měla být institucionalizována nějakým způsobem. To znamená, měla by prostě být při třeba radě ministerstva nebo radě vlády, ale a to její vyjádření, nejlépe každotýdenní k tomu, co dělat a jaké opatření by v tuhle chvíli mělo být, by mělo být veřejné, aby ten politik pak nemohl říct, jo, oni nám to neříkali.
Takže něco by to mělo být institucionalizovaného ještě vedle té rady vlády pro zdravotní rizika.
No, v té radě vlády pro zdravotní rizika jsem, pokud jsem si to dobře přečet, jediný lékař, takže já tam sice můžu řvát, ale tam jsou přece jenom jako ministři a zástupce hejtmanů a tak dále. To je super, já jsem za to moc rád, ale pak bych se ještě přimlouval za jakési odborné těleso, to, co já jsem vždycky říkal, že nám tady chybí ten Kochův institut nebo Center for Disease Control, CDC americké, což je odborná instituce, která veřejně říká, co se v téhle chvíli má dělat. Ona se také pohádá, oni se věci jako hádají, ale a nějak se k tomu vysloví. A možná by bylo dobré, kdyby tam v této odborné radě zasedli i sociologové, zástupci těch modelářů a ekonomové, protože každý má svoji specializaci a každý vidí ten, ale to jejich vystoupení, i to jejich vyjádření mělo být veřejné, aby ten politik potom nemohl uhnout.
A tenhle orgán, tahle instituce by měl nějakou svou hlavu a to by byl Petr Smejkal, takhle zní předběžná dohoda?
To vůbec takhle musí být. Já klidně budu těm mluvčí, když už tam někdo nazval tváří epidemie, tak to se za to klidně vemu, ale tam jsou daleko chytřejší lidi než já a já jim rád naslouchám.
Jako no tak někdo může být chytřejší, ale vy dobře mluvíte.
Tak fajn, tak jestli dobře mluvím, tak budu mluvit, protože každý má dělat to, co dělá nejlíp.
Chcete každý týden 10 minut v rádiu?
S váma, tak jo, dobře, no.
Platí?
Tak jestli budou souhlasit ti kolegové, kteří mi musí nejdřív jako vysvětlit všechno to, abych potom také mluvil tak, jak bych měl mluvit.
Tak teď zpátky k tomu, o čem jste se bavil, tedy z toho, co můžete asi říct s předsedou vlády. Slyšel jste od něj, tohle je teď vaše pozice a taková je s ní spojená odpovědnost?
To ne.
Chcete to slyšet?
Ale já bych nejdřív rád slyšel, já nechci, jako to není za mě, já bych rád slyšel, tohle je prostě skupina lidí, kterou my vnímáme a jejíž rady my prostě budeme naslouchat, když už třeba to nebudeme stoprocentně dělat. To bych slyšel rád.
Jasně, koho by tenhle institut...
Smejkala tady nejde úplně.
Dobře. Koho by tenhle institut měl třeba zpátky povolat do služby? Byli by to, já nevím, Rastislav Maďar, byl by to pan Hajduch?
Taky byl Jan Kulvajt, Jakub Steiner, Daniel Prokop, René Levinsky, když řeknu pár jmen.
A neslyšíte
třeba? Omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomenul, ale tady těch výborných lidí, který každý ze svého úhlu pohledu by k tomu měli co říct, je opravdu hodně už.
Víte, Jan Konvalinka chodí na Český rozhlas Plus dvakrát týdně. Takže když si vezmete těch 10 minut, tak myslím, že vaše skupina bude pokryta. Tak neslyšíte někdy od politiků v podtextu, ale my nechceme tady žádnou stínovou vládu odborníků?
No jasně, to oni říkají. Oni říkají, my nechceme žádnou paralelní strukturu, že jo. Což jako chápu, že ono už je tady těch rad jako hodně, aby se v tom člověk nestratil. Ale tohle mi jako nebyla paralelní struktura. Tohle byla vyloženě struktura, která by byla jaksi, kterou by oni uznali, že prostě má k tomu mluvit, jo. To, co já jsem vždycky říkal, tohle by vlastně měl být náš jako státní zdravotní ústav, jo, který už tady máme leta od roku 1920, no ale on úplně jako prostě neuděláte jako za chvíli, jo, jako ústav, čili když to bude nějaká rada, tak to pro začátek aspoň bude stačit.
Takže radu byste byli schopni naplnit personálně a uvést v provoz?
Dnes. Ne, personálně naplnit. Uvést v provoz dnes. To není na nás, dnes. Už to chceme.
Dobře,
Váš kolega, nebo virolog Libor Grubhofer varuje, teď už jsme u jiného tématu, před nákupem ruských vakcín Sputnik V. Podle něj Rusko nemá dost kapacit na jejich výrobu. Vy byste se nákupu a užití Sputniku V u nás neobával jako infektolog, epidemiolog a lékař?
No já celkem jako v tomhletom, pokud ta vakcína bude schválena Evropskou lékovou agenturou, já myslím, že to je opravdu podmínka, jsme v Evropské unii, tak bych se to vůbec neobával. Já pořád totiž
nechápu...
Takže
nestačila by jenom ta výjimka ministerstva zdravotnictví?
No to já bych úplně jako nebral. Samozřejmě, kdybychom byli v úplně jako desperátní situaci, kde bychom tady neměli žádnou jinou vakcínu, tak jo, ale myslím, že tak zase špatně na tom nejsme. Aby jsme k tomuhle tomu museli přistoupit. Ale já totiž nějak úplně nechápu, proč oni o to nepožádali. Že jo? Oni tvrdí, že požádali, EMA tvrdí, že tu žádost nedostala. Já bych teda rád věděl, jak to je. Ale nikdo nespochybňuje, že to je jako dobrá vakcína podle toho, co vidíme. Ale proč teda nemá tu, proč nepožádala tu Evropskou lékovou agenturu o schválení?
Podle zdroje serveru Lidovky.cz, to je informace stará pár minut, dáli česko-ruské vakcíně Sputnik V zelenou, může do 25. března dostat 20 000 dávek a následně až 500 000.
No tak to bych teda chtěl vidět. To je, jako já totiž asi jsem ta generace, která trošku k Rusku a k Sovětskému svazu je skeptická. Za prvý musím říct...
Tak vy do toho táháte ideologii teď.
No víte co, já mám totiž pocit, ne ideologii, já táhám ideologii do toho množství. Já mám pocit, že oni sami jako nemají za stolik, aby já nemluvím teďka o kvalitě, já mluvím o tom množství, jo. Že bych řekl, že 500 000 nám teda, oni to vyváží do celého světa.
Ale myslím, to říká že... i Libor Grubhofer, že pochybuje o tom, že mají kapacity na výrobu vakcín v takovém množství.
To jsem chtěl říct. No.
Dobře, hostem dnešního vydání 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je Petr Smejkal. Mě by zajímal nějaký příklad toho, jak kde kdo zabojoval s pandemií. Když se podíváme, a jestli je to relevantní a srovnatelné, tak mi to potvrďte, nebo mi to vyvraťte. Když se podíváme třeba na Portugalsko, tak 28. listopadu tam měli tuším 16 458 plus nějaká ta jednotka pozitivních případů v jeden den. Dneska, když jsem koukal na tamní čísla, tak jsou pod tisícovkou. No. Co to je portugalský zázrak v tomhle smyslu?
No, to jsem si měl nastudovat, ale asi něco, k čemu bychom se mohli inspirovat, protože tohle přesně my chceme, aby jsme za těch 40 dní měli, já myslím, že Portugalsko přibližně počtem obyvatel je na tom srovnatelně.
No, proto jsem to si dovolením
no,
použil.
No, tak se na to kouknou, slibuju a budeme se jim inspirovat, protože zřejmě udělali něco, co zafungovalo.
Vy taky říkáte, a říkal jste to naposled v Otázkách Václava Moravce, že některé postupy třeba ze Spojených států nebo z Německa, už jste tady mluvil...
Nebo z Portugalska.
Nebo to, tam ještě nevíme. Stačí přeložit a používat.
No, já s tím totiž mám, jako bych řekl, už jako déle dobější problém. Já mám pocit, že my se pořád snažíme, to jsem tam taky říkal, obecně to bylo i v medicíně, myslím i jinde, prostě my pořád snažíme se vymyslet nějaké české cesty. Ne, že bychom tady neměli geniální lidi a ne, že bychom nevymysleli něco geniálního, ale na spoustu věcí se můžeme inspirovat v zahraničí a oni nám to nechtějí ani prodat, oni nám to chtějí dát, oni prostě jim to jedno, na to není žádný copyright, abychom prostě přejeli některé, třeba doporučené postupy v léčbě, konkrétně v medicíně. My jsme vždycky museli mít ten náš, aby tam třeba byly ty léky, které se používají u nás, ale jinak v zásadě, když si někde provedla nějaká validní studie v zahraničí na velkém počtu jedinců, která je prostě uznávaná všeobecně v západním světě, tak prostě ty jejich výsledky můžeme překopírovat. Jestli nějaká vakcína funguje někde jinde v západním světě, kde byla prostě prozkoušená, tak ji prostě můžeme převzít bez toho, aby jsme si museli sami jako vyzkoušet, jestli tady funguje, nebo sami si vytvořit nějaký svou vlastní českou cestu. Tím nechci jako nějak snižovat kvalitu tady jako našeho národa, která je v mnoha hledech jako vynikající třeba v improvizaci, ale jako některé věci prostě, když fungují někde lépe, tak si je prostě převezmeme. Konkrétně doporučené postupy nebo doporučení západních public health institutions, když to řeknu anglicky, těch institucí veřejného zdravotnictví.
Vy jste ve Spojených státech amerických jako lékař působil řadu let. Ano. Máte už někde nalistovanou tu stránku, jejímž překladem byste začal z jejich manuálu?
Nemám, ale chtěl jsem si to udělat. Ano, zrovna jsem se koukal třeba včera na délku karantény, protože u nás teďka prodloužil, jak jsem vždycky koukám, jestli to udělali také v souvislosti s těmi mutacemi, koukal jsem se na ty roušky. Prostě vždycky tam najdete nebo informace o vakcínách, jsou tam docela vyčerpávající, takže testy konkrétně. a tak dále. No, dá se toho, a to nemluvím jenom od, já nechci jenom Ameriku, že? Já nemluvím německy, ale kolegové, kteří umějí německy, zase se dívají na stránky Kochova institutu a je tam spousta inspirativních věcí.
Jestli jste někdy ve spojení s vašimi bývalými kolegy ve Spojených státech amerických, jak oni se dívají na situaci v České republice? Když se třeba podívají na tu reportáž CNN.
Ano, jsem s nima ve spojení, zrovna včera právě jeden kolega to zaznamenal, tak mě volal, jestli jsem v pořádku, nebo co se tady teda děje, tak jsem mu řekl, že o mě tady zase nejde, protože já už teda jsem očkován jako zdravotník, ale jinak jsme, takže ano, i ti Američané, kteří většinou, musím říct, jako nevnímají, co se děje kolem nich. Amerika je známá tím, že je to dost uřavřená země, kdy ten člověk opravdu neposlouchá, nebo ani ty zprávy nejsou tak udělané, abyste se rozvěděl moc, tak tohle zaznamenali. Bohužel.
Můžu se zeptat, jestli to není lékařské tajemství, čím jste očkovaní?
Pfizerem.
Mm. A když slyšíte, že je pořád takový nějaký, a je to nejenom u nás, ale i třeba v západní Evropě ostych, když to řeknu eufemisticky, proti nebo směrem k vakcíně firmy AstraZeneca, to má nějaké racionální jádro, nebo je to
nemá,
něco,
tam akorát v té studii, myslím, a to nejsem vakcinolog, nebylo hodně zahrnutí těch starších, ale to špatný pro moje prostě špatný. Já myslím, že teď už, myslím, Roman Chlíbek se do toho zapojil, aby prostě ta vakcína, aby to špatné pro moje jako bylo zlepší. To není vůbec špatná vakcína, to je dobrá vakcína. A prosím vás, neodmítejte.
Není to tak, že kdyby se, a jakoby, že by se asi mělo očkování ještě stále šířit masivněji a masivněji, aby si člověk mohl nakonec vybrat, kterou chce?
No, tak to by bylo ideální, že jo, jasně.
A zatím to nejde.
Ale zase musím říct, víte, jako viděl jsem, byli jsme v Srbsku, že když pak máte na výběr třeba mezi čínskou, ruskou a těch západních vakcín, tak moc není, tak je to sice výběr, ale zase prostě některých je třeba spousta, některých je míň, jo. Tak když už teda chceme výběr, tak ať je tam aspoň z té každé vakcíny zastoupený takové procento, že teda opravdu si můžete opravdu rozhodnout a nemusíte, jo, rozumíte, třeba mohl byste si vzít nějakou vakcínu, ale by vám řekli, jako tak to, ale si musíte počkat do května, jo. A tuhle tu máme teďka hned, takže
si to radši rozmyslím.
No.
Nebo počkám, až mi bude 70. Vláda má dnes jedna taky o možném pokračování projektu české vakcíny. Jejíž vývoj byl loni kvůli dostupnosti už těch komerčních vakcín zastaven. Teď se na mě koukáte zase, jako že je to pro vás nová zpráva?
No je, teda, to jsem neslyšel.
Vyplývá to z materiálu, který připravilo ministerstvo zdravotnictví. Mm-hmm. Tak máte 10 vteřin na rozmyšlenou, co si o to myslíte?
Nevím. Fakt nevím. To jako, že se to má někde...
Prý to dělali i Fikemu.
No, to bylo ale na začátku, no. To bylo úplně tak na začátku.
Tohle možná na to
hledali, ale teď už ty vakcíny, tak teď jako asi, když už je hodně vakcín všude na světě, tak myslím, že by to asi nestálo za to vůbec jako se do toho pouštět, protože už se ty vakcíny, jako povíme, že jsou výpadky dodávek, to je jasný. Ale ne, jako
tak
je
třeba dali... by tahle vakcína vzhledem tomu, že by byla relativně nová, mohla reagovat i na nějakou tu aktuální mutaci?
No jo, tak to jasně. Tak to ano, pokud budou mutace, které budou naprosto rezistentní na všechny ostatní vakcíny, tak asi ano. Ale zase pozor, musíme říct, že u těch mRNA vakcín, těch messenger RNA, těch poslíčkových RNA vakcín, jako je Pfizer nebo Moderna, ty na tu mutaci mohou zareagovat celkem velmi rychle. To je otázka několika týdnů, kdy se prostě změní ta vakcína tak, že tu mutaci pokryje. Hmm. Takže ani to by neměl být problém a ani to by neměl být důvod k tomu se prostě vrhat do úplně nového projektu.
Ještě mi řekněte závěrem, když takhle jdete po ulici, ať už v hlavním městě nebo někde jinde. A teď se díváte na ty lidi, kteří mají nasazené roušky a nad nimi
respirátory.
No, venku můžete mít zastavěné části jo, jako fakt, chirurgickou
ano,
roušku, jo, pane doktore.
Ano,
tak se jim podíváte na ty unavené oči, které svědčí o obrovské frustraci, kterou prožili za ten rok. Jakou vy osobně cítíte zodpovědnost?
No cítím, jako zdravotník teď ještě v téhleté radě cítím zodpovědnost. Rád bych jim řekl, prostě vydržte to ještě, jako budeme se všichni maximálně snažit, aby opravdu aby do těch Velikonoc jsme dosáhli toho, co chceme, to znamená, aby to nejhorší bylo za náma. A pak díky tomu, že už budeme proočkováni a že ta kolektivní imunita nebude úplně ideální, ale stoupne, tak se do těch těžkých časů, ve kterých teďka jsme už doufejme, nikdy nevrátíme. To neznamená, že ten virus zmizí. Budeme muset dál testovat, dál trasovat. Když půjdeme na koncert, na festival testování, ale jinak už to nejhorší bude za náma, to bych jim rád řekl.
Hlavní epidemiolog a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal byl hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Děkuju, nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.